რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთის პატრიარქი კირილე მიიჩნევს, რომ რუსეთის სირიაში სამართლიან თავდაცვით ომს აწარმოებს. შეერთებული შტატების თილობს ერახს თავიდან აცილოს ახალი რელიგიური შუღლი. სუმცი 21 კაცი დაიღუპა ლიბიაში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. საქართველოს მთავარი პროკურორი არ იზიარებს ალიკო ელისაშვილის პრეტენზიებს. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ცნობებით განვაგრძობთ. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ თავდაცვითი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელ იერიშებს სირიაში, რომელსაც მოსკოვი გასული წლის სექტემბრიდან აწარმოებს. პატრიარქ კირილის თქმით, ეს არის ასევე სამართლიანი ომი და რუსეთის მოქალაქეები იცავენ საკუთარ ქვეყანას.
Это война оборонительная. Это даже не столько война, пока ещё просто.
Ეს თავდაცვითი ომია, ეს ჯერ არც არის ნამდვილი ომი, არამედ მხოლოდ ცალკეულ წერტილოვან ზემოქმედებას აქვს ადგილი. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ხალხი მონაწილეობს სამხედრო მოქმედებებში და ვინაიდან ეს ომი თავდაცვით ხასიათს ატარებს, ის სამართლიანია.
Она является справедливой.
აღნიშნა რუსეთის პატრიარქმა ინტერვიუში, რომელიც მართლმადიდებელთა ქრისტეშობის აღსანიშნავად 7 იანვარს გადაიცა. რუსეთის სამხედრო კამპანია სირიაში კირილემ უწოდა აუცილებელი, რითაც მოსკოვმა საკუთარი თავი ტერორისტებისაგან უნდა დაიცვას. საფრანგეთში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის წლისთავი აღინიშნა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლის სპეციალური მიმართვა გაუგზავნა და მათ საფრანგეთის ხალხისა და ასევე იმ ცხოვრების წესის თავისუფლების დამცველები უწოდა, რომელსაც ტერორისტებმა დარტყმა მიაყენეს. გასულ წელს 7 იანვარს ტერორისტები ისლამისტური შინაარსის ლოზუნგების წყვირილით შეიჭრნენ ჟურნალ Charlie Hebdo-ს პარიზის ოფისში და მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურების ავტორები. ამით საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რასაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი შეეწირა.
Plus exigeante. Car le terrorisme n'a pas fini de faire preuve.
სხვა ამბები: თეირანი, იემენის დედაქალაქ სანაში მდებარე ირანის საელჩო შენობაზე განხორციელებულ განზრახ თავდასხმაში საუდის არაბეთის სამხედრო ავიაციას და ნაშაულებს. ამის შესახებ 7 იანვარს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჰოსეინ ჯაბერ ანსარიმ განაცხადა და დასწინა, რომ კოალიციამ, რომელსაც საუდის არაბეთი ხელმძღვანელობს, 6 იანვრის ღამით საავიაციო დარტყმა მიაყენა სანასა და გაენადგურებინა ჰუტის მეამბოხე დაჯგუფების სარაკეტო დანადგარი. შუდიან მოსტეინანმა გამოაცხადა, რომ აგრძელა ყოველგვარი პროდუქტის ექსპორტი საუდის არაბეთიდან. სუმცი 21 კაცი დაიღუპა და ამდენივე დაიჭრა 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ სლიტენში პოლიციის სასწნელ ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად. სლიტენის მერის ვარაუდით მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან დანაღმული ავტომობილი იმ დროს შეიჭრა ბაზის ტერიტორიაზე, როდესაც იქ ასობით რეკრუტი იყო შეკრებილი. ჯაჯირობით თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია. თუმცა ვარაუდობენ, რომ ბომბი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილ პირს გადაჰქონდა. ამერიკის შეერთებული შტატების თილობს დაეხმაროს ერაყის ხელმძღვანელობა, სათა თავიდან აიცილოს ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური დაპირისპირება, რაც ერაყის რელიგიური შუღლის ესკალაციას უქადის და ძირს უთხრის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებას. 6 იანვარს გამართულ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ობამამ და ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი აბადიმ აღნიშნეს, რომ ორივე მხარე შეშფოთებულია საუდის არაბეთის მიერ ცნობილი შიიტი სასულიერო ლიდერის სიკვდილით დასჯისა და ამის პასუხად თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე მომხდარი თავდასხმის გამო. საქართველოს მთავარი პროკურორი ირაკლის შოთაზე ეგრეთ წოდებული შეწყალების საქმის გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალიკო ელისაშვილის პრეტენზიებს არ იზიარებს, როგორც შოთაზემ ჟურნალისტებს გამოცხადა. საქმის ჩაფარწვაზე საუბარი ზედმეტია, რადგან მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე. თქვენ მისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სიამონები წარმოგიდგენს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ჩემი კოლეგები არიან ლელა ოჩაური და გიორგი რაზმაძე, რომლებიც არიან ავტორები, რატო ავტორები მე ავუხსნათ რადიო მსმენელს, ახალი ნომრისა ჟურნალ ფილმ პრინტის ახალი ნომრისა. ეს ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე და ალბათ მაინც საერთოდ კინემატოგრაფზე კინოცენტრის გამოცემა გახლავთ და მას მუდმივად ეცვლება რედაქტორები. ხო, მოდით, ვინც არ იცის ამ ჟურნალის არსებობის შესახებ, არიან ალბათ ასეთი რადიო მსმენელებიც, ავუხსნათ, რას ნიშნავს ეცვლება რედაქტორები. გიორგი, მე მგონი მეორე თხარ შენ.
არა, ლელა.
ა, ლელა არის მეორე, მაშინ შენ ავუხსნათ.
მოგესალმებით. აი, თავიდანვე როცა ეს ჟურნალი კინოცენტრმა დააფუძნა კულტურის სამინისტროსთან ერთად, ესე გადაწყდა, რომ ყოველ ნომერს ეყორება ორი რედაქტორი და ეს რედაქტორების წყვილი ფაქტობრივად არ გამეორდება. ნუ იშვიათი გამონაკლისის გარდა მართლაც არ გამეორებულა.
შენ გამეორდი?
მე გამეორდი.
ოღონდ წყვილი შეგეცვალა.
წყვილი შემეცვალა და ძალიან მიხარია, რომ ახალი წყვილი გაჩნდა ჩვენ სივრცეში გიორგი რაზმაძის სახით. ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ ამ ადამიანს მე ამიერიდან ყოველთვის და ყველგან ვენდობი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუყია ნებისმიერ სიტუაციაში, ყველაზე კრიზისულში კი გამოსავალი მოძებნოს და გვერდში დაგიდგეს. ეს ნამდვილად გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ გიორგი აქ არ არის. მაგრამ თვითონ ეს პრინციპი სწორედ იმიტომაც არის ესეთი, რომ ეს შეიძლება ეს იყოს ერთი თაობის კინომცოდნეები, შეიძლება სრულებითაც არ იყოს კინომცოდნე ნომრის ორივე რედაქტორი, შეიძლება იყოს სხვადასხვა თაობა. ეს გამომდინარე იქიდან, გოგი ხვდები თვითონაც რომ შევენიბრათ, რომ ხედვა არის განსხვავებული და განსხვავებული უნდა იყოს დამოკიდებულება პროცესების მიმართ, კინოს მიმართაც და იმ ფორმის მიმართაც, თუ როგორ მიაწოდებ ჟურნალი დღევანდელი ქართული კინოს მდგომარეობას საზოგადოებაში.
ეს ჟურნალი გამოდის კვარტალში ერთხელ, უთხრათ ხო, რადიოს ამტომ ამ აწერია, რომ ეს არის ზამთრის ნომერი 2015-16 წლის, ხო, ზამთრის ნომერი და როგორც ჩვენ თქვი, რადგან იცვლება რედაქტორები, ესე იგი თავიდანვე იდეა რა იყო, ხო, რატო უნდა შეიცვალოს რედაქტორები, იმიტომ რომ ყველა რედაქტორი განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს.
განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს და ყოველი რედაქტორი რა თქმა უნდა განსხვავებულად ხედავს, ყოველი როგორც ნებისმიერი ადამიანი განსხვავებულად ხედავს, ხო, კინოს ამა თუ იმ ფილმს თუ მთლიანად პროცესს და სწორედ იმის გამო რომ არ გამეორებულიყო და არ დავშტამპულიყავით ჩვენ და უშუალოდ რომელი მე თუ მუდმივ რედაქტორის ასე ვთქვათ მდგომარეობას დაიკავებდა და ყოველთვის ყოფილიყო შანსი რომ რაღაცა განმეორდეს და განმეორდეს კი არა პირიქით განახლდეს შეიცვალოს და არ გამეორდეს. Ну თავარი პრინციპები რა თქმა უნდა ყოველთვის ალბათ მეორდება და იგივე რჩება, კონცეფცია რჩება ერთი და იგივე, მაგრამ ამ კონცეფციაში რა თქმა უნდა იმისთვის რომ ადამიანმა თავისუფლად შეძლოს მოძრაობა და რაღაცა თუნდაც ავტორები თუ კი ავტორების მოზიდვის პროცესიც არის ჩართული ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ავტორებიც იყვნენ განსხვავებულები და არაერთი და იგივე სახელები და სახები, რომლებიც, ну, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ ერთი და იგივე, შეიძლება კარგი გაგებით, მაგრამ მაინც რაღაც მაშინ შეხვს ხედავთ, ხო? რაღაც ჩარჩოებში, მაგრამ.
ხო, აქ შეიძლება შეგედავონ იმაში, რომ ამით ჟურნალი კარგავს თავის სახეს, ანუ თქვათ, რომ ვიცით, რომ ჟურნალს გამოსცემს ну, რა ვიცი, პოზიტივი ან კაიეჯი სინემა ან ისკუსტვა კინო, ვიცით ვინ არის ამ ჟურნალის უკან, ესე იგი რაღაც პოზიცია უკვე წინასწარ ვიცით ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ გამოჩნდება ხოლმე. რაღაცა რაღაც კანონები, ფორმატის თუ არსებობს, რაც უნდა დაიცვას ყველა რედაქტორმა.
მე მგონი არა.
აი, როცა შენ დაიწყე ლელასთან ერთად მუშაობა, გითხრა თუ არა, რომ აი არის რაღაც წესები, რომელიც ყველა ნომერში უნდა იყოს.
პრინციპში არა, არის მხოლოდ რუბრიკები, ასე ვთქვათ, მუდმივი რუბრიკები და ზო დანერჩენში
თავის. და ეს რუბრიკები აუცილებლად უნდა და იყოს.
Ну, მეტნაკლებად კი აუცილებლად უნდა იყოს, ეს არის რეცენზია ფილმებზე, თუ კი არის რაღაცა ფილმი, აუცილებლად უნდა დაიწეროს, რა თქმა უნდა, რეცენზია, აქ რაღაცა გადასაღები მოედნიდან რეპორტაჟი, ჩემი კინო ასეთი რუბრიკა და ანუ მოკლედ რუბრიკები საბოლოო ჯამში მეტნაკლებად უნდა იყოს შენარჩუნი. გაუზიანებული. დანარჩენში აბსოლუტურად თავისუფალია.
მაგრამ თქვენ აიღეთ და და შეამცირეთ ზომა და თუ არა.
ჩვენ არა ჩვენზე წინ მოხდა.
აა, უი, წაიწინა ნუ არ მინახავს.
კი.
ხო.
ერთ-ერთი კინოცენტრმა გადაწყვიტა რომ ექსპერიმენტი ის სახით რაღაცნაირად იქნებ შეემცირებინა ეს და თუ გახსოვს გოგი და ცხადია გახსოვს აი ალმანახი კინო გამოდიოდა ჩვენ ახალგაზრდობაში ხო ისიც პატარავდა ბოლოს დაახლოებით აი იმ მაგრამ ესეც არ არის მუდმივი ვთქვა გადაწყვეტილება საბოლოო გადაწყვეტილება შეიძლება დავშვათ კიდე რაღაცა ცვლილებები
ისე აი კაიძი სინემა ვახსენე და კაიძი სინემაც შემცირდა დაპატარავდა ხო დაპატარავდა ძალიან ცუდად აქ საქმე ჟურნალი რომელი შეიძლება ითქვას არის ნომერი პირველი ჟურნალი იყო კინოს სამყაროში. ახლა უბრალოდ რეკლამის გარეშე არის და ძალიან ცუდად აქვს საქმე. მისი ტირაჟი მცირდება და მცირდება და საერთოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შეიძლება დაიხუროს კიდეც, რაც ეროვნული კატასტროფა იქნება ალბათ არამარტო ფრანგული კინოსთვის, საერთოდ კინემატოგრაფისტებისთვის, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსები არ არის. ახლა შენ ერთ-ერთი პირველი ნომრის რედაქტორი იყავი, ხო? და ენთუზიაზმი ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ მახსოვს რომ გამოიყო ამისათვის ფული, მაგრამ ფული ბევრი არ არის. რამდენიც ვიცი, აი თუ ცდები გამისწორეთ, ავტორებს ჰონორარის გარეშე უხდებათ წერა.
აი, ეხ სამწუხაროდ ავტორებს უხდებათ ჰონორარის გარეშე წერა, რაც ქმნის მართლა ძალიან დიდ პრობლემას ნებისმიერი ნომრის რედაქტორისთვის, იმიტომ რომ ხა შეიძლება მეგობარს, კოლეგას თხოვო, დამიწერე, ისიც უარს არ გეტყვის, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს როდესაც კინოსთვის სხვა ჟურნალი არ არსებობს და ალბათ ჩვენგანს აქვს სურვილი რომ ჩვენი ნაზრები რაღაცნაირად მივიტანოთ, ხო, კითხველამდე ან თუნდაც ერთ კითხველამდე, მაგრამ ეს ძალიან რთულია, როდესაც შენ ადამიანს ეუბნები რომ დამიწერე და მით უმეტეს სერიოზულ სტატიას თხოვ, ნუ სერიოზულს გულისხმობ რომ ან ესე დაწეროს, ხო, თერმონდომები პროფესიონალურად, ამ დროს არაფერს ხა ჩვენ არ ვხდით, მაგრამ ნუ ვინც იხდის ის ვერ უხდის, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამიტომ ეს სწორედ ამ ნომერში მაქსიმალურად ვეცადეთ გიორგი და მე, რომ არავინ შეგვეწუხებინა.
ხო, ვიცი, მაგის გამოცდილება მეც მაქვს. როცა ჩვენზე. მაგრამ რა ეს ჟურნალი, ეხა თქვა რადიოს ფილმმა რომ დარეკოსო, სად შევიძინო ფილმ პრინტი, ის ვერ
შეიძლება.
ვერ შეიძლება. ხოდა არ ვიცი თუ მსჯელობდით ამ საკითხზე, რატო არ შეიძლება ფასიანი გახდეს ეს ჟურნალი და შესაბამისად ავტორებმაც მიიღონ ჰონორარი.
Ну, სახელმწიფო
ხო, რა მოკამერე?
აი, ეგ ხო რაღაც კანონმდებლობა ალბათ, ну, თვითონ კინოცენტრმა უკეთესად ის რამდენი აქ უფლება რომ შემდეგ ეს ნაწარმი ანუ გაყიდოს. მე მგონი აქ ან თუნდაც რაღაც მინიმალური ფასი რომ დაედოს და ტირაჟიც გაიზარდოს და რაღაცა უფრო ამ გავიდეს, ხო? გარეთ რა, მე მგონი ცუდი იდეა არ იქნებოდა და იგივე ანუ ეს სუბსიდია დარჩეს და თან პლუს რაღაცა რაც შემოვა უკვე წავიდეს მართლა ავტორებში, იმიტომ რომ ავტორები აუცილებელია რომ რაღაცა გუნდი მართლა შეიქმნას და ამ გუნდს კონდეს ხელფასი. ეს არის, ნუ მე მგონი ანუ მომავალი პირველი პრობლემა, რომელიც ფილმპრინტს წინ დაუდგება, პრინციპში ეხაც უკვე უდგას, ხო?
კი, აუცილებლად დაუდგება, იმიტომ რომ თუ ეს უფასოა, ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი აზრი გამოთქვას ფილმ ზე, თუნდაც ინტერვიუ ჩაწეროს და შემდეგ ნუ რა ვიცი განათავსოს ინტერნეტში, შეიძლება უფრო მეტმაც წაიკითხოს ეს და ამიტომაც კონკურენტი ამ თვალსაზრისით ელექტრონული გამოცემები ნამდვილად დიდი კონკურენტია თქვენი. თუმცა მე დავიცავდი ამ შემთხვევაში ჟურნალს იმ თვალსაზრისით, რომ აბსოლუტურად სხვა გრძნობა არის, როდესაც ჟურნალს კითხულობ და ათვალიერებ, განსაკუთრებით ათვალიერებ და აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფოტოების ხარისხი ნამდვილად გაუმჯობეს და მეთანხმებით, ხო? ან დასათვალიერებელი გახდა ეს ჟურნალი და სხვა არის, როდესაც კომპიუტერში კითხულობ ტექსტს, ხო? მით უფრო მიკვერს მე, რომ არ იყიდება ეს ჟურნალი და ტირაჟი არ იზრდება. რა ვიცი, თქვენ უნდა დააყენოთ ეს საკითხი. ხედავთ როგორ ბიზნესმენის ტვინი აქვს მან. ჩვენ მუსიკალური პაუზა რო გვექნება, მუსიკალური პაუზის შემდეგ მინდა რომ რადიო მსმენელს უკვე ვუამბოთ კონკრეტულად წერილების შესახებ, თუ რა სტატიებია ეს და ნუ ვინც ძალიან დაინტერესდება ვუთხრათ, რომ ალბათ ამ ჟურნალის ნახვა ბიბლიოთეკებში მაინც შეიძლება და
კი, უფასოთაც ვრცელდება, ანუ თვითონ კინოცენტრში ნებისმიერ შეუძლია შესვლა და იქ ფოიეშივე დევს, ასევე რაღაცა კაფე იყო, აძველი ვიცოდი მე, ასე დიდ კაფეში ვრცელდებოდა და ეხლა რაღაცა ახალში გადაიტანეს, ის უბრალოდ აღარ ვიცი და მედია ხომ, მე გავარკვიე.
ახლა მუსიკალური პაუზა არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
Cherish the love.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ დღეს საუბრობთ კინოცენტრის, ეროვნული კინოცენტრის ჟურნალ ფილმპრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე, და ამ ნომერზე მუშაობდნენ ჩემი კოლეგები გიორგი რაზმაძე და ლელა ჩაური და ზუსტად გიორგი და ლელა არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები. ახლა უშუალოდ ნომერის შესახებ ვისაუბროთ. ესე იგი, როგორც ვთქვით, რომ რაღაცა წესები არსებობსო და ალბათ წესი ის არის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს პირველ რიგში, თუ რა მოხდა კინოსამყაროში, როგორც მე ვხვდები, ხო? ამ სამი თვის განმავლობაში. ესეა?
კი ბატონო.
ხო. ესე იგი, რა ინფორმაცია აქ, რას გავიგებთ ახალს?
Ну, თავიდან რა თქმა უნდა, ეს არის ფესტივალები, თუკი რაღაცა ფესტივალი მოეწყო ამ სამ თვეში, ეს პირველ ადგილებს იკავებს, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ რა ქვია, დაგვემთხვა თბილისის კინოფესტივალი, რომლისაც ვთქვათ, ქართული პანორამაც გავაშუქეთ, იმიტომ რაღაცა ადრეც ქონდა ხო ლაპარაკი, რომ ზოგადად ამ ფესტივალებზე უბრალოდ რაღაცა მშრალი მიმოხილვა ზოგადი და ყველაფერი ცოტა რაღაცა მოსაწყენია ხოლმე და რაღაცა უფრო კონკრეტული ფოკუსი ავირჩიეთ. ასევე არის ჯიფონი, სინეტოკი, მოკლედ ეს
ჯიფონი რა არის უთხრა?
ჯიფონი არის საბავშვო ფილმების ფესტივალი ბავშვებისთვის, საერთაშორისოა.
ფილმის ფესტივალის ფარგლებში.
არა, ეს არის იტალიაში ტარდება უკვე ძალიან დიდი ბევრი წლის განმავლობაში და ეხლა გადმოიტანეს უკვე საქართველოშიც, ანუ მისი ანალოგია და ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი ფესტივალი 500 ბავშვამდეა ქართველი ბავშვი, რომლებიც არიან ასევე ჟიურის წევრები. რაცა რამდენიმე დღის განმავლობაში მოკლედ კარგი რაღაცა.
ბავშვები თვითონ აჯილდოვებენ.
კი, თვითონ ირჩევენ ფილმს, შეხვედრებია, მასტერკლასები, მოკლედ ამაზე გაიცნობით წერილში.
ლონდონში ჩატარდა ქართული ფილმების ფესტივალი. შენ იყავი?
არა, მე არ ვიყავი ლონდონში.
რაღაც ვარ შეიძლებოდა რა.
არა, როგორ შეიძლებოდა, სიამოვნებითაც ვიქნებოდი, მაგრამ
წარმატებით ჩატარდა როგორც.
ძალიან წარმატებით, როგორც ნინო ანჯაფარიძეს ვესაუბრეთ, რომელიც ერთ-ერთი ორგანო დამფუძნებელი და ორგანიზატორი ამ ფესტივალის.
და ორ წელიწადში ერთხელ
ეს ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, ანუ აქედან და ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველებისგან და ბრიტანელების ჩართულობით და როგორც ამბობენ, როგორც აი ნინო მოგვიყვან, ძალიან ბევრი ქართული ფილმი იყო ნაჩვენები, როგორც ძველი, ასევე ახალი, უახლესი, ზოგი პრემიერა ჩატარდა და ნუ აი ადგილობრივმა ქართველებმას და არამხოლოდ ქართველებმა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ისეთ გამოხმაურება ჰქონდა, როგორც გავიგეთ ამ ფესტივალს, როგორც პირველ ჯერზე, ასევე აი წელსაც.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ესეთ ეს ჟურნალი, სანამ კრიტიკაზე გადავიდოდეთ, კრიტიკულ წერილებს უფრესწორად არის სარეკლამოც, ქართული კინოს თავისებური რეკლამაც.
კი, ეგ
მიზანი ალბათ
ეგ არის. კი, რა თქმა უნდა, ეგ არის მიზანი, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს რეკლამა, თუმცა ახლა რა თქმა უნდა, ახლა კრიტიკას არავინ არ გვიშლის, მაგრამ მაინც ამოცანა ეს არის, რომ ნახოთ რა ხდება და რა თქმა უნდა, მე ჭალებს შევდოთ, გავაპიაროთ.
ხო, ალბეგი მიხვდი, ხო. ესე იგი, გაპიარება კინემატოგრაფის ეს იყო და ალბათ ამიტომაც ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალი სახელები არის წარმოდგენილი ამ ნომერში. უბრალოდ ახალგაზრდებიც და თქო ძველგაზრდებიც, კლასიკოსებიც. ვინ არიან ეს ადამიანები? ვუთხრათ რადიო მსმენელს, მე აი ნინოს ხედავარ ჯონიკიძეს.
კი, ესეც არის, ანუ სინედოკი, ანუ აი ჩვენ რაღაცა შევცვალეთ ეს, რომ არ გვინდოდა უბრალოდ აი ამ ფესტივალებზე რაღაცა ლალალა ყოფილიყო და აი თრიანი ფესტივალი გავაშუქეთ, ინტერვიუს ჭრილში, ოღონდ საუბარი ქონდა ზოგადად დოკუმენტურ კინოზე. არამხოლოდ რაღაცა ის პრიზები, რაღაცები, ანუ უბრალოდ პრობლემაზე, თუნდაც რა მნიშვნელობა აქვს სინედოკ ზოგადად დოკუმენტურ კინოს, რა პრობლემებია და ასე შემდეგ. და შევცვალეთ რა ნამდვილად რაღაცა ის ადამიანი ანებსე ქონოდა აქცენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინტერვიუს გადაწყდებით ამ ჟურნალში და არ ყოფილიყო რაღაცა მოვლენაზე საუბარი, რაღაცა ისეთი, აი მშრალა და ადამიანების გარეშე, ანუ ყველა პრობლემა აი იგივე თუნდაც თავნა ინგოროყვა, ჩვენ გვინდოდა სტილზე და კინოს ურთიერთობაზე საუბარი და აი სრულიად ასეთი რისკზე წავედით, ხო, ჩავწერეთ ინტერვიუ დიზაინერთან, განსაცვლის დიზაინერთან და ის უკვე გადმოვიდა საუბარში კინოზეც, ხო, ანუ და ზოგადად აი სტილი, აი ასე გამოვიძიეთ ეს თემა, ასე ვთქვათ. Ну, რაც თავარი ზოგადად მე მინდა ამ ჟურნალის, ასე ვთქვათ, ყველა
ყველაზე მთავარ სტატიაზე ვისაუბრო, ესაა ძლიერი ქალი, ძლიერი კინო, ანუ ყველა აბსოლუტურად ყველა ქართველ რეჟისორზე, კინემატოგრაფისტზე, ესა ლელა სტატია და მე ვთვლი რომ ეს არის
ნამდვილად ყველა ქართველზე როგორ?
ყველა
ქართველი. აი თავი ის მარცვალი ეს არის რომ ქალ რეჟისორ ქალებზე
არის ძლიერი კინო. ანუ ქალი რეჟისორები აკეთებენ ძლიერ კინოს საქართველოში.
ხო. დაგვეთანხმები გოგი რომ ბოლო ხანში განსაკუთრებით ძალიან გაიზარდა მათი რიცხვი და ძალიან კარგი ფილმებიც კი რაოდენობაც გაიზარდა მათი წყალობით.
და მითუ მეტეს აღწერია რომ სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალ დანახევარში.
ხო, აი იცი შენ ჟურნალი გამოდის იტალიაში, რომელიც 2014-ში გამოქვეყნდა ეს სტატია. შეგვიკვეთეს და უბრალოდ ძალიან მინდოდა რომ რადგანაც იტალიური ჩვენ არ ვიცით და ის ჟურნალიც სადღაც ინტერნეტში ინტერნეტ ვერსიაზე
ეს არის კინო ჟურნალი და არა ქალების
ჟურნალი. აა რა, ეს არის მთლიანად მოიცავს ამ სფეროს და ერთ-ერთი ბლოკი ამ ჯერზე მიეძღვნა ქართულ კინოს, ერთ-ერთი სტატიის ავტორი მთლიანად რომელიც მიმოიხილავს იმ ჟურნალში, ეს არის ანჯელა პრუდენსი, იტალიელი კრიტიკოსი და დრამატურგი და აი ეს სტატია მთხოვეს რომ ქართველი ქალი კინორეჟისორები შესახებ გაგვეკეთებინა და უბრალოდ ამენანა რომ სადღაც ეს არ დაკარგულიყო. ნუ რაღაც ის ამბიცი ქართული კინოს ამბიციიდან და არა ჩემპირად დინამიციდან გამომდინარე რა თქმა უნდა და მინდოდა რომ აი სადღაც ქართულ კინოზე რაღაცები გამოქვეყნდა კიდევ ერთი იტალიურ კინო ჟურნალში, მინდოდა რომ უბრალოდ ეს განახევრებულია უბრალოდ ფორმატმა, არ ჟურნალის ფორმატმა ვეღარ აიტანა ამდენი და უბრალოდ ძალიან შევამოკვეთ, მაგრამ მე გამოქვეყნებული იყო.
შეგვიძლია ვთქვათ რომ ესეთ რომ ქალი რეჟისორების ფილმები რადგან ძლიერი კინო ქვია მართლა უფრო ძლიერი ან უფრო თამამია დღეს
რაღაცა ესე გამოდის.
არ ვარ გამომივიდეს სექსიზმი
მართლა ინტერესი არა ვით არის ამნიშნით მართლა არ შეგვირჩევი აი მართლა ეხა
რომ უფრო დასე გამოვიდა
იმიტომ რომ რაღაცნაირად
ჩვენ აი მუშაობის რაღაცა ბოლოსკენ აი სურულია ჩემთხვევით აღმოვეჩინოთ რომ ჟურნალში საუბარი ან უმრავლესობა ქალებზე
რაღაც
არ ქონია ასეთი დაგეგმა მართლა ვამბობ აი საბოლოო ჯამში გავიხედეთ გამოიხედეთ და შეგვჭა ქალები დღეს ამ სფეროში ყველაზე საინტერესო და ყველაზე კარგი პროფესიონალები აღმოჩნდა რომ არიან ქალები.
და ითვლებოდა რომ როდის ჩემი სტუდენტობის დროს მაინც ითვლებოდა მაინც რომ არ არის ქალის პროფესია.
ხო, მაშინ ეს
იყო
განსაკუთრებით კინორეჟისორები.
ლანას ინტერვიუ გვაქვს ღობერძესთან და ისიც ზუსტად ამას ლაპარაკობს რომ ანუ პრინციპში ანუ ის ხო იყო პრინციპში პირველი ქალი რეჟისორი მამამდე ნუცაზე არისო ხო დედამისი ახლა ინფორმაცია ჯერ კიდევ და ნუ ის საუბრობს იქ რომ მე როცა ჩავედი და კალოტოზიშვილი როცა შემხვდა, ნუ მან თავიდან ასე თქვა ძალიან შემიფრალავ და შემდეგ მითხრა რომ ნუ ალბათ მესამე რეჟისორი თუ გახდები მაქსიმუმ ეს იქნება.
ისიც რამდენიმე წელიწადში ერთხელ.
ხო. თან საბოლოოდ ასე გამ.
ხო, ლანას დამსახურება, ნანა მჭედლიძის დამსახურება, ლეილა გორდელაძის, ნავთვირმე არ გამომჩეს უფროსი თაობიდან. ძალიან დიდი არის. ნუ ნანა ჯორჯაძეს თქვა თუმცა მაინც ამ თაობაში
ახალგაზრდები
არის. ახალგაზრდები არის. ძალიან დიდი ალბათ მაინც ის რომ უფრო მეტი ქალი მოვიდა კინოში, ხო? მაინც მე ვთვლი რომ ეს მათი დამსახურებაა პირველ რიგში.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მათი დამსახურებაა და რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ აი თუნდაც იგივე ლანა გოგობელიძე დღესაც აქტიურია არა მხოლოდ ისე ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ამიტომ კინოშიც და კიდევ აქვს გეგმები.
კი, ვიცი, კი.
და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმებიც აქვს, სცენარებიც აქვს და ალბათ ამას შეასრულებს.
კეთილი. ახლა იქნება ჩვენს ეთერში მუსიკალური უბრალოდ ჯერ ახალ ამბებს მოისმენს ჩვენი რადიო მსმენელი. ნინო როდონაეცა გუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ პატარა მუსიკალური პაუზა თუ შეიძლება და კიდევ 10 წუთი გვექნება ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამართალ დამცავმა პარიზში მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაზე თავდასხმას სცადა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დანით და ეგრეთ წოდებული შაჰიდის ქამრის მსგავსი მოწყობილობით შეიარაღებული პირი პოლიციის განყოფილებაში შეჭრას ცდილობდა შეძახილი დიდება ალახს. დღეს პარიზში აღნიშნავენ წლისთავს სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს რედაქციაზე მომხდარი თავდასხმიდან, რომელსაც 12 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. 50-მდე ადამიანი დაიღუპა ძლიერი აფეთქების შედეგად ლიბიის ქალაქ სლიტენში. გარო სპეციალური წარმომადგენლის მარტინ კობლერის ინფორმაციით, პოლიციელთა მომზადების ცენტრში თავითვით მკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. ლიბიის მთავრობამ სლიტენში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. თეირანმა საუდის არაბეთი დაადანაშაულა იემენის დედაქალაქ სანაში ირანის საელჩოზე საჰაერო იერიში. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საუდის არაბეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა საელჩო ზოგიერთი თანამშრომლის დაშავებაზე და შენობისთვის მიყენებულ ზარალზე. იემენში საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო ძალების სარდლობამ დაადასტურა, რომ სანაში ავიაიერიში მართლაც განხორციელდა, თუმცა მისი სამიზნე იყო არა ირანის საელჩო, არამედ ადგილობრივი შიიტი მიამბოხეების საზენიტო დანადგარები. წყალბადის ბომბის წარმატებით გამოცდის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის განცხადების საპასუხოდ კოორდინირებულ რეაგირებაზე შეთანხმდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია. ჩრდილოეთ კორეამ გუშინ განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა წყალბადის პირველი ბომბი.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman,
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გიორგი რაზმაძე და ლელა ოჩაური. ჩვენ საუბრობთ ჟურნალ ფილმ პრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე, ვინაიდან ეს ჟურნალი არ იყიდება, თუმცა შეგიძლიათ კინოცენტრს ეწვიოთ და ბიბლიოთეკებსაც ალბათ და იქ ნახოთ. ამიტომ გადავწყვეტ, რომ გესაუბროთ მაინც, სანამ ნახავთ ამ ჟურნალს, ამ ახალ ნომერზე. ჩვენ წინა ნომრებიც გავაშუქეთ და სხვათა შორის შევატყე, რომ უკვე თემატური ხდება ნელ-ნელა ეს ჟურნალი. ანუ დამოკიდებული არის ავტორებზე, რა თქმა უნდა, ვინ რა პრობლემას ანიჭებს უპირატესობას, უბრალოდ რედაქტორებზე. მაგრამ ამავე დროს პერიოდზეც ვთქვით, რომ ზამთარს ვაშუქებდით და ქალები აღმოჩნდნენ ფაქტურად ჩვენი გმირებია, ხო? ანუ რაც ხდება კინოში მთავარი, ის აისახება ხოლმე ამ ნომერში, ხო, როგორც ხდება. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ალბათ ამ ნომერს განასხვავებს სხვა ნომრებისგან, აი ეს ნომერი იმით განსხვავდება, რომ ინტერვიუებს ხედა უფრო მეც მართლა. საინტერესო ადამიანებთან და ახალ პროექტებს. ახალ პროექტებს. მაგალითად, მე რამდენადაც ხვდები, თქვენ ეს ჟურნალი არის პირველი ჟურნალი, რომელიც გვიამბობს ეგრეთ წოდებული თვითმფრინავის ბიჭები. ის და ფილმზე რომელიც ეძღვნება თვითმფრინავის ბიჭებს ამბებს ეს ამ ფილმის შესახებ რომ ვინ აიღო ვინ დაწერა ეს წერილი შენ წერილია თუ არა რამდენიმე სიტყვა იქნებ გვითხრათ
ეს ერთ-ერთმა პროდიუსერმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაციას და ფოტოების კეთი დანელია ამ ფილმს მართლა ალბათ საქართველოს ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობის თუ ჩვენი პერიოდის საქართველოს ახალი ისტორიიდან ერთ-ერთი ესეთი აგიკური და ძიმე და დღემდე უთქმელი, ბოლომდე უთქმელი ამბავი უდევს საფუძვლად, იღებს რეზო გიგინეიშვილი.
ლაშა
ბოღატის სცენარის მიხედვით და საკმაოდ ისეთი ცდელობა, როგორც მე აი ლაშასაც ველაპარაკე და პროდიუსერმაც გითხრა, კეთიმ რომ ეს არ არის ფილმი, რომელიც არ იქნება ფილმი, რომელიც რაღაც ამ ისტორიას რაღაც რომანტიკის ხარიში გადაიყვანს და ეს ცდელობა ყოველ შემთხვევაში იმის რომ ამბავს ასე ვთქვათ, კი არ სასამართლო კი არ მოუწყონ ვინმეს ან უბრალოდ მოყვნენ ამბავი აი მხატვრული კინოს საშუალებით და რაღაცებს ალბათ რაღაცა კითხვებს ალბათ ჯეული ჩვენგანისთვის ან პასუხი გასცენ ან თუნდაც დასვან ეს კითხვები. საკმაოდ საინტერესო მსახიობები არიან დაკავებული როგორც ვიცით დარჯან ხარშილაძე, ავთომახარაძე, მერაბ ნინიძე, შეიძლება რაღაც ბედისწერილ კავშირებზეც კი შეიძლება ვილაპარაკოთ ხო, როცა მერაბ ნინიძეს და ავთომახარაძეს მახსენებთ და გავიხსენებთ მონანიებას, რომელშიც გეგა კობახიძე იყო დაკავებული და ნუ მე როგორ განვითარდა ეს მოვლენები. Ну, ეცეთქვით, აქედან ჩანს, რომ ძალიან საინტერესო ფილმია და გადაღებები უკვე სერიოზულად დაქოქილია. და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის, როგორც ვიცი, გადაღებული და ხარულის დაამთავრებენ გადაღებას, ვიცი, რომ აღარ მახსოვს უბრალოდ ეს გეთი ამბობს, მაგრამ რამდენიმე თვე არის კიდე გადასაღები, არა მხოლოდ საქართველოსი, არამედ
გიორგი ლელა, რუბრიკა არის ასეთი ფილმპრინტის რედაქცია კინოსთვის ერთად, ხო? ეს ბლიც ინტერვიუები არის, უთხრათ. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ ნომერზე, როგორც ხვდებით.
ეს არიან და ეს ცხოთეშურის გიორგის იდეა მინდა.
ხო, შვენიერი.
ნო, რომ მან ეს რუბრიკა ყოველთვის არსებობდა. ოღონ იყო ინტერვიუების, ბლიც ინტერვიუები ადამიანებთან, ეს ნებისმიერ კინოში, ვინც არის კინო მოღვაწე ადამიანთან. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან ძალიან კარგი ფოტოებია, ხათუნა ხუციშვილის და ზინკა ბარნოვის გადაღებული. ყოდა ყველ და ამ დროს გიორგიმ გადაწყვიტა, რომ მოდიო, იქნებ აი ამ რუბრიკაში შევიყვანთ ის ხალხი, ვინც ფაქტობრივად არ ჩანს, ხო? და ვინც აკეთებს ამ ჟურნალს უკვე მეოთხე წელია. დიზაინერი, სტილისტი, რედაქტორი, დამკაბადონებელი, მხატვარი, ფოტოგრაფი და მენეჯერი.
გუნდი.
მთელი გუნდი და რაღაც ჩვენს ეს ძალიან მომეწონა ეს იდეა, გოგოები ძირითადად გოგოები არიან და ერთი ახალგაზრდა კაცია ალეკო, რომლებიც ცოტა კი გაგვეპრანჭნენ, არ უნდათ, მაგრამ ნუ რედაქტორების ძალას ვერ აღუდგნენ წინ და რაღაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. ამიტომ ყველა არის სხვადასხვანაირი, ყველა სხვადასხვა პროფესიას წარმოადგენს, ზოგი სხვა პროფესია ქონა მანამდე, მაგრამ მე ცხოვრებამ რაღაცნაირად წაიყვანა სხვადასხვა გზით და შემდეგ თავი მოუყარა ამ ჟურნალში და ვფიქრობ, რომ ეს აი ამ ნომრის ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული ნაწილი.
კიდევ ერთი წერილია გადასაღები მოედიდან მარგო ზუბაშვილის ფილმზე, ხო? ან ამ ფილმზე ბევრი რამ გამიგია. დაასრულა?
გადაღებები დაასრულდა და ეხლა როგორც ვიცი, მოკლედ გადასული არიან ან უკვე ბოლო საფინალო ეტაპზე და 2016 წლის გაზაფხულის ისთვის, ანუ მარა ზუსტად ვერ ვიტყვი ხო, ნუ იგეგმება გამოსვლა.
სრულმეტრაჟიანი.
არა მოკლემეტრაჟიანია, ყველა ელოდებოდა და ფიქრობდა რომ სრულმეტრაჟიანი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მასიური სცენები ამ
ოპერაში, რუსთაველის თეატრში.
რუსთაველის თეატრში და მოკლედ აი ძალიან ისეთი, ანუ ერთ კარგ სრულმეტრაჟიან ფილმს გადაიღებდა, მაგრამ ნუ მარგომ ასე ვთქვათ, აირჩია ისო მოკლემეტრაჟიანის, რაცა ნელ-ნელა მოდის ასე ვთქვათ სრულმეტრაჟიან კინომდე. და მოკლედ მე ძალიან ველოდები ამ ფილმს, პრინციპში ერთ-ერთი ისეთია. ყველა ვინც ელოდება ამ ფილმს.
აი ხა თქვა 3 წლი 3 თვის მე ახალი ნომერი რო გამოვა, თქვენი აზრით იქ ახალი მეტ სიახლეები ექნება ამ 3 თვეში კიდე რაღაც შეიცვლება?
იმედია რომ შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში ფილმი რამდენიმე ფილმი მაინც გაჩნდება. გოგიმ თუ აი ამ ნომერში ჩვენ ძალიან გავიჭედეთ, აი შენ აღნიშნე რომ ბევრი ინტერვიუა. ბევრი ინტერვიუ ხა მე ძალიან მიყვარს ინტერვიუ და მაინდენ ესე მაგრამ ზოგიერთი ინტერვიუ კი არა და ზოგ შემთხვევაში ინტერვიუ იძულების
განხრთები რაზე უნდა
ყოფილიყო ფილმი
არის
ზოგი ფილმი დასრულებული არ არის ზოგი ფილმი და უშუალოდ აი ხა მაგალითად ნინო ბასილიას ფილმი აი როცა ჩვენ მუშაობდით არისო დასრულებული და ეხლა როგორც გავიგე უკვე ზანდარი იმიტომ რომ ფესტივალზე
სამეჯაში გვინდო და პრინციპში ამბობდნენ რომ შეიძლება მაგრამ ნუ მაინც
აი რამდენიმე ფილმი რომელიც აი თითქოს უნდა იყოს დასრულებული მაგრამ რაღაც მიზეზებით ჯერ არისო ან ჩვენამდე არ ქონდათ ანუ მასე დაწერის უფლება არისო ჯერ
გავიგე და აი თქვა ცუდი ფილმი გამოვიდა აი ეს ძირითადი პრობლემა ვიცი ის რომ ფილმ პრინტის მიმართ პრეტენზია ხშირად აქვთ ის რომ ეს არის მაინც არეკლამო ხასიათის ჟურნალი რომელიც არ ბეჭდავს ან ძალიან იშვიათად ბეჭდავს კრიტიკულ წერილებს ცუდი რო ყოფილიყო ფილმი და წერდით, გიორგი დაწერდა.
გიორგი დაწერდა.
ხო და
მე კიდე ვიფიქრები, რომელია ის ცუდი ფილმი, რომ შედავწერდით, ვარ დავწერდით.
ანუ ამის უფლება გექნებოდა. არავინ არ ზღუდავს კრიტიკულ აზერს, ხო?
აი ეგ რაც აქ მართლა ფილმ პრინც შეიძლება ბევრი რაცა პრეტენზია წაუყენოთ, მაგრამ ნუ დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება არის, მე მგონი, აი უკვე დღეს უკვე რაღაცა ისეთი აქტუალური გახდა ეს ტერმინები და პრინციპში აქ აბსოლუტურად დაცულია.
ისე გვაკლია კრიტიკა შენი აზრით.
რა თქმა უნდა.
კრიტიკა, ანუ კრიტიკული.
კი, ანუ კარგიც და ისიც ანუ განხილვა და პროფესიული კრიტიკა, იმიტომ რომ ნუ გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, სადაც რაღაცა ხანდახან არის უბრალოდ ლანძღვამ ხოლოდ, ხო? და რა საერთოდ სხვაგან წასვლა, ხო? იმიტომ კრიტიკასაც სჭირდება უფრო მეტი ცოდნა და უფრო მეტი უნარები, რომ დაწერო, იმიტომ რომ შეიძლება ხარ კრიტიკული, ასევე ბევრი კრიტიკული თვალიც გიყურებს, ხო? და ამიტომ ორმაგი პასუხისგებლობა და ეს უფრო რთულია, ვიდრე რაც ესეთი ლამაზი ტექსტი დაწერო, უი როგორ მომეწონა, იმიტომ რომ ბევრიც აღარ გამოგედაება, მოგეწონა, მაგრამ როდესაც იღებ შენ თავზე რაღაც ის გაკრიტიკების სურვილს, ხო? ამიტომ მეტი პასუხისგებლობაც მოგეკითხება.
ისე რეჟისორებს კი სულ მას ვუმეორებთ ხოლმე, რომ კრიტიკული აზრი არის საჭირო მათთვის, ესე იგი, მათი პროფესიონალიზმის დასახვედრად. ძალიან ხშირად ამბობ ხოლმე, რომ აი რა არ წერენ კრიტიკოსები. Ну, ამაზე რა უნდა უპასუხოთ? რა თქონა კრიტიკოსების ბრალიც არის, რომ არ წერენ, მაგრამ სტიმულიც არ არის ალბათ, ხო? თუ ჰონორარი ვერ აიღო, ну, ძალიან მონდომებული უნდა იყოს უბრალოდ და თქვენ უნდა უყარდეთ ძალიან რომ უარი არ გეთხათ, ხო?
ხო, არა, ეგ არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა, რომ მაგრამ რეჟისორები არ წერენ, ამბობენ როგორც კი დაწერ, ხო, ახლა ეს ყველა საკაკ შენ განსაკუთრებით გამოცდილება რომ მე ან არა პროფესიონალი ხდები იმ წუთას მანამდე
ან ბოროტი
ან ხო ან ესეთი რისკის ობიექტი ხო
მაგრამ პრინციპში ამას არ უნდა მივაქცეთ მე გქონი ჩვენ ყურადღება ერთადერთი რაღაცა ეს პრობლემა მართლა უნდა გადაილახოს რომ რაღაცა აი ადგილი გამოჩდეს თუნდაც აი ფილმ პრინტი სადაც იქნება ასე ვთქვათ ხელფასიც სადაც გვექნება რაღაცა ესეთი აი ეს გარანტიები სიტყვის თავისუფლების და უნდა ვიჩდეს და წეროთ ხანცუ და თან კარგად მაგრამ უნდა დაიწყოთ და უნდა იყოს რაცა მართლა მოძრაობა უნდა დაიწყოს. Ну აი აი ასე ეს შეკოწიწება და სახელდახელოობა, მე მგონი ამ რეჟისორების წყალზე ასხავს.
კი, კი, ნამდვილად. ასე რომ აი ესე ახალ ნომრისთვის ფილმები დაგროვდება, როგორც მე ხვდები, ხო?
კი. Ну 3-4 ფილმი უკვე წესით თუ მეტი არა, აი დოკუმენტოსაც გულისხმობ მე რა თქმა უნდა, უკვე რამდენიმე ფილმი უკვე წესით უნდა იყოს, აი როგორც გავიგეთ მანამდე, საი ნანჯანელიცაც ველაპარაკე იმ დღეს და აი თქვა რომ უკვე რაღაცა ფილმები მიდის დასასრულისკენ და შემდეგი ნომრისთვის ალბათ უკვე თუ გაზაფხულის ნომერი გამოდის ხო უკვე უწევს ესე.
აქ არ არის ხო ლაპარაკი მხოლოდ კინოცენტრის მიერ დაფინანსებულ ფილმებზე.
არა. არა რა
თქმა უნდა, შესაძლებელია, თუმცა მე ვიცი რომ თითქმის ყველა ქართული კინოცენტრს რაღაცა ხო, თანხადან. Და კიდევ ერთი კითხვა, აი უცხოურ კინოზე არაპირებენ, არ არის საინტერესო,
აი აქ აი მე მქონდა
რა ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე ხაზგასმით წერი.
აი ეგ ხო, აი მე არ მინდოდა რომ ზუსტად მაგ ეს ყოფილიყო რაღაცა კარჩაკეტილობა, ზუსტად ამაზე დავწერე, აი ოსკენა რაღაცა აუცილებელია რომ ცოტა ჩვენი თვალსაჩინო გავხსნათ. შეიძლება ჩვენ ქართულ კინოზე თუ კი წერთ, ამ ქართულ კინოს ეხმარება ზოგადად ამ საზღვრის გახსნა და უცხოური ფილმების და რეცენზიების და ასე შემდეგ, ხო?
რეცენზიები, ყველაფერი ფულია რა, იმიტომ რომ ქართულ კინოზე რეცენზიები მართლა იბეჭდება, მაგრამ არავინ არ გადათარგმნის ჩემი აზრით უფასოდ, ხო? ჰონორარის გარეშე. კეთილი, ჩვენ გარეთმა უკვე დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ჩვენ კოლეგებს, გადაუხადო მადლობა ლელა უჩიაურს და გიორგი რაზმაძეს. ისინი იყვნენ თავისუფლების ერთი საათის სტუმრები და ჩვენ აი ამ ჟურნალზე საუბრობდით. ეს არის ჟურნალი ფილმ პრინტი და მის ამ ჟურნალის ზამთრის ნომერზე და პრეზენტაციაც მოეწყო ამ ჟურნალის ცოტა ხნის წინ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ სტუმრებს. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ახლა მინდა ვისაუბროთ ფაშიზმის ბიბლიად წოდებულ მაინ კამფზე, ადოლფ ჰიტლერის წიგნ მაინ კამფზე. ალბათ ბევრმა იცით, რომ ეს წიგნი, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული, ახალი წლის პირველი დღეებიდან ლეგალურად გაიყიდება გერმანიის ტერიტორიაზე, უკვე იყიდება პირველად მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ. გასული წლის 31 დეკემბრამდე წიგნის გამოცემის უფლება ეკუთვნოდა ბავარიის ხელისუფლებას, მაგრამ ამ უფლების ვადა ახლა უკვე ამოიწურა და ახლა მაინკაფის ახალი ორტომეული გამოცემა უკვე იყიდება გერმანიაში სპეციალისტების პროფესიონალური კომენტარებით არის აღჭურვილი ამხრივ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ მნიშვნელოვანი მოვლენა არის და მნიშვნელოვან ცვლილებებს ასახავს ფაშიზმის ბიბლიას ჩვენმა რადიომ 2005 წელს მიუძღვნა სიუჟეტი მაშინ მაინკაფის გამოცემიდან 80 წელი გავიდა და საინტერესო არის ის თუ მაშინ საინტერესოა ის რომ ეს წიგნი მაშინ თავისუფლად იყიდებოდა საქართველოში და სწორედ ამასთან დაკავშირებით სწორედ ამიტომ გაკეთდა შეიძლება ითქვა ასე ითქვას ჩემი სიუჟეტი რომელიც 2005 წლის თებერვალში გავიდა რადიოს ეთერში და ეს სიუჟეტი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ თბილისის წიგნის მაღაზიებში ჰიტლერის ნაშრომს ვერ აღმოაჩენთ. სამაგეროდ 1991 წელს გამოცემულ ბროშურას გადაეყარებით ქუჩაში, ყველგან სადაც რუსეთიდან ჩამოტანილი წიგნები იყიდება. აღმოჩენებლის პროსპექტზე მაგალითად 70 ლარად შეფასებული ჩემი ბრძოლის რუსული თარგმანი თომას მანის, რომელ როლანისა და ზიგმუნდ ფროიდის წიგნებთან ერთად დევს. ჰიტლერი მოგეხსენებათ ამ წიგნების განადგურებას მოითხოვდა, მაგრამ ხელნაწერები არ იწვის. არ იწვის არც ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლია. თბილისში ჰიტლერის წიგნს ისეთივე ფასი აქვს, როგორც პრუსტის თუ ფროიდის თხზულებებს. თუმცა რატომ? 70 ლარი თუ არა გაქვთ, ან რუსულად ვერ კითხულობთ, ან უბრალოდ ვერ იმეტებთ ფულს 80 წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის, ან და პირდაპირ ვთქვათ, ნორმალური ადამიანი ხართ და თომას მანის რომანი გირჩევნიათ ჰიტლერის პარანოიულ ბოდვას, აქვე ქუჩაში 1 ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ 1991 წელს ქართულად თარგმნილი ჩემი ბრძოლა. უბრალოდ წიგნის შემოკლებული ვარიანტი, რომელიც ვინმე ბუტა ტალახაძემ 1925 წელს შანხაიში დაბეჭდილი შემოკლებული ვარიანტიდან თარგმნა. ბროშურაზე გამომცემლობის სახელი მითითებული არ არის. სამაგეროდ მითითებულია ტირაჟი 1000 ცალი. როგორც ჩანს, ეს ბროშურა მოგვიანებით თავიდან გამოსცეს, აბა 1991 წელს 1000 ცალი ჩემი ბრძოლა როგორ არ გაიყიდებოდა საქართველოში. იმ პათოს, რომელიც ბროშურის შესავალში წარმოჩინდება, თარგმნელის დამოკიდებულებას ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლიის მიმართ, 1991 წლის საქართველოში 1000-ზე მეტი ადამიანი ნამდვილად იზიარებდა.
კომუნისტური ინტერნაციონალური ტოტალიტარიზმისაგან თავდახსნილი საქართველო დიდი ტანჯვით მიიკვლევს გზას სახელმწიფოებრიობის აღდგენისაკენ. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია ძლიერი ნაციონალისტური ტალღის აგორება, რომელსაც მკვეთრად დაუპირისპირდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტთა ბანაკი.
წიგნის გამყიდველმა შუახნის მამაკაცმა, რომელსაც ვკითხეთ, იყიდება თუ არა ეს ბროშურა დღევანდელ საქართველოში, ინტერვიუზე უარი გითხრა. ვიცი, რადიო თავისუფლება ინტერვიუს ჩაიწერთ და მერე ჩემზე იშაღირებთო, ასე გითხრა. ასეთი სახელი გვაქვს დასავლური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს, არ გვყვარს ფაშიზმის პროპაგანდისტები. არადა იმ მეღორე ქალბატონს ხომ არ დავემსგავსებით 50-იანი წლების ბოლოს პრავდაში რომ დაწერა პასტერნაკის დოქტორი ჟივაგო არ წამიკითხავს, მაგრამ ვიცი რომ ცუდი წიგნია და უნდა აიგრძალოსო. ხო და იმის შიშით რომ მეღორე ქალს არ დავემსგავსებოდით ჰიტლერის წიგნის იუბილეს 1 ლარი შევწირეთ. ბროშურა შევიძინეთ და უმალვე აღმოვაჩინეთ მარგალიტები, რომელსაც ზოგიერთი ჩვენი პოლიტიკოსი როგორც სამკაულს 2005 წლის საქართველოსშიც ატარებს. ასეთი
საკმარისი იყო თვალის შეგევლო თეატრისა და კინოს აფიშებისათვის გენახა თუ როგორი დრამებითა და ტრაგედიებით რყვნიდნენ საზოგადოებას ებრაელი ავტორები რომ ანტიპათიით განმსჭვალულიყავი მათდამი სულიერი ბაცილა რომელსაც ისინი ავრცელებდნენ შავ ჭირზე უფრო საშიში იყო
ან და ასეთი
მოძრაობის მომავალი დამოკიდებულია იმ ფანატიზმზე და შეურიგებლობაზე რომლითაც მისმა მონაწილემ უნდა დაიცვას თავისი მრწამსი მოძრაობის დამცველს არ უნდა ეშინოდეს ჩვენი ერის მტრების ზიზღისა. პირიქით, ამ ზიზღს თავად უნდა ეძებდეს.
ან ასეთი.
გერმანიის ტრაგედია ის იყო, რომ მას ჰყავდა უამრავი ჩინოვნიკი, ინჟინერი, ქიმიკოსი, იურისტი, ლიტერატორი, პროფესორი და ძალზე ცოტა ნამდვილი მამაკაცი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით.
პირველ მსოფლიო ომში განცდილი დამარცხების შემდეგ გერმანული საზოგადოება რევანშის იდეით ცხოვრობდა. ასეთ სიტუაციაში ჰიტლერის მილიტარისტული იდეები სულ უფრო მეტად პოპულარული ხდებოდა.
ჰიტლერი და 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 1924 წლის აპრილში ეგრეთ წოდებული ლუდის პუტჩის დამარცხების შემდეგ ადოლფ ჰიტლერი დააპატიმრეს. იმხანად ნაციონალ-სოციალისტური პარტია მხოლოდ 55 წევრს იქმნა. აუცილებელი იყო რეკლამა, რომლის შექმნა პარტიის ქარიზმატულ ლიდერს დაავალეს. ლანდსბერგის ციხეში ჰიტლერმა სამ თვეში დაწერა ჩემი ბრძოლის პირველი ნაწილი. თავდაპირველად წიგნს სხვა სათაური ჰქონდა: ოთხნახევარი წელი სიცრუის, სიმხტანისა და სისულელის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ მოგვიანებით სათაური გაამარტივეს. ჩემი ბრძოლა ბესტსელერი გახდა. 1922 წელს მაინ კამფის 2.5 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. წიგნი 11 ენაზე ითარგმნა. ჩემი ბრძოლის ყველაზე ორიგინალური გამოცემა ხბოს ტყავში დამზადებული პერგამენტის ქაღალდზე აკინძული წიგნი, რომელიც სპეციალურ მავზოლეუმში მოათავსეს. ჩემი ბრძოლის ამ ეგზემპლარს მავზოლეუმში 1000 წლით უნდა დაედო ბინა, მაგრამ ფაშისტურ ბიბლიას ბედმა უმუხთლა. ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ ჰიტლერის წიგნი აიგრძელა ყველა ევროპულ ქვეყანაში დიდი ბრიტანეთის გარდა. ოფიციალურად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ჩემი ბრძოლა არავის აუგრძალავს, თუმცა რამდენიმე წლის წინ რუსეთში დახურეს გამომცემლობა, რომელმაც ჩემი ბრძოლა რუსულად თარგმნა და გაავრცელა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეროვნული შუღლის პროპაგანდისთვის. რაც არაფერს ნიშნავს, ჰიტლერის წიგნი დღესაც თავისუფლად შეგიძლიათ შეიძინოთ რუსეთში. უფრო მეტიც, ამას წინათ ფრანგული გაზეთის ლიბერასიონის ჟურნალისტმა დაწვრილებით უამბო მკითხოს, თუ როგორ სთავაზობდნენ ჩემს ბრძოლას სორბონასთან ახლოს გახსნილ წიგნის მაღაზიაში, ოღონდ თბილისისგან განსხვავებით მაინ კამფი აქ დახლს ქვემოთ ჰქონდათ შენახული. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის სტუდენტები, რომელთა ჩვენ გავესაუბრეთ, დარწმუნებულები არიან, რომ წიგნი, რასაც არ უნდა ეხებოდეს, რაოდენ მიუღებელიც არ უნდა იყოს ავტორის პოზიცია, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აიგრძალოს.
ხო, აკრძალვა მე მგონი უკვე რეაქციას იწვევს, იმიტომ ნათიამი რეჯიმი გვეუბნება, თუ არ ჩდები, გვეუბნებოდა რომ ნუ კომუნიზმი რო ცენზურა რო კრძალავდა წიგნებს, ჩვენ იყო უკვე მიწის ქვეშ რაღაცა მოძრაობა, სადაც ვკითხულობდით ჩუმად, ეს არის რაღაც ჩეულებ ლოგიკური პიროვნების გამოძახილი, რომ რაცაც გიკრძალავენ ისნა წაიგე.
საინტერესოა რომ 12 სტუდენტ შორის, რომელთაც ვესაუბრეთ, უმრავლესობას წაკითხული ჰქონდა 1991 წელს 1000 ცალად გამოცემული ბროშურა.
მე იცით სად წავაწყდი ამ წიგნს წასაკითხად? ხარაგაულში. სოფელში, ხარაგაულ წიგნებში. იყო ძველ წიგნებში და მე მახსოვს რომ მეზობლებმაც წაიღეს იქ.
შენ გააგია, შენ მოწაკითხავდა საქნა აღფრთოვანი ხალხი.
გამოვაწყდა.
ჩემთან მაგალითად არც ახში, არც სკოლაში არასოდეს არ ყოფილა, არც კომუნიზმზე და არც ნაციზმზე საერთოდ ლაპარაკი. შეხება არ მქონია. ხელი წიგნი რო იყო, ნუ მეთქი რაღაცა მალე დავამთავრებ. თქო, მაინტერესებდა. ნუ აი ხლა როგორც ნაციზმის მომწოდებელი და რაღაცა არ, მაგრამ მაინტერესებს, ნუ ვთვლი რომ უნდა ისიც გქონდეს საკითხული და ყველაფერი უნდა საკითხული გქონდეს, რომ კარგი და ცუდი გაარჩიო. წავიკითხე, ნუ ჩაულებრივად დიდი არაფერი არ წერიან. ჩაულებრივი პათოლოგია ადამიანის აზრები, წერილები, იქ შეხვედრა, იქ შეკრება, გადაწყვეტა ამ საკითხისა, ებრაელებზე საუბარი.
საუბარში კიდევ ერთი სტუდენტი, ლუკა ჩაერთო. მან გითხრა, რომ ასეთი ჩვეულებრივი, პათოლოგიური ადამიანები საქართველოში როგორც წესი რუსეთიდან ჩამოდიან ხოლმე.
ესენი არის სკინჰედები. ესენი არა თავგადასასვლელები. ჩვენ მაგიტობი ერვიტანთ ებრაელებს, რომ მათ ქრისტეს ოჯახში აღასწოს. ხო, ყრილობა ქვია, თუ რას ქვია, ესენი წრე არის გარკვეული წრე ახალგაზრდანს. ისინი ყველა სტუდენტები არიან აბსოლუტურად რუსები იქ ასასევე და 20-ში აქვს ზემოს აპრილს და მოსკოვიდან მოდიან ხოლმე თბილისში ჩამოდიან. ხა არა დიდი რაოდენობით, ამე 3 ორი კაცი და აქ აქვს თავის კრებები და რაღაცა ლიტერატურა ჩამოვაქვს ებრაელებს ძინა რუსებს ჩამოვაქვს ეს ლიტერატურა.
დაიგოს ბადრიბიც
ჩვენებრო ჩავიდნენ.
შედგება თუ არა აპრილში რუსი და ქართველი ნეონაცისტების მორიგი ყრილობა. ჩემი ბრძოლის რომელ გამოცემას წაიკითხავენ ამჯერად თავგადასასვლელები, ესე იგი არა ჩინოვნიკები, ინჟინრები, ქიმიკოსები, იურისტები, ლიტერატორები, პროფესორები, არამედ ნამდვილი მამაკაცები. რადიო თავისუფლება შეეცდება მოიპოვოს ეს ინფორმაცია და შეაღწიოს კიდეც ნამდვილი მამაკაცების ყრილობაზე, თუ კი რა თქმა უნდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს თავი არ გაგვიტეხეს.
2005 წლის თებერვალში გავიდა სიუჟეტი, რომელსაც ერქვა ფაშიზმის ბიბლია 80 წლის არის. იმხანად მაინკამფი ჩემი ბრძოლა თავისუფლად იყიდებოდა თბილისში. ახლა უკვე ადოლფ ჰიტლერის ეს წიგნი, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული, გერმანიის ტერიტორიაზე უკვე ლეგალურად გაიყიდება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჩხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ბრძანდით.